Вітаю вас, шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». Місія Організації з безпеки та співробітництва в Європі лишається на Донбасі. Попри трагедію, ми надалі хочемо сприяти забезпеченню миру, заявив голова місії ОБСЄ Ертугрул Лапакан, маючи на увазі інцидент, що стався напередодні у районі під контролем так званої ЛНР. Машина місії підірвалася на міні, загинув спостерігач, громадянин США. Під час телефонної розмови з держсекретарем Сполучених Штатів Тілерсоном президент України Порошенко запропонував прискорити вирішення питання розміщення на Донбасі миротворців під егідою ООН. Як же можна взагалі завести блакитні шоломи ООН на Донбасі? Чи здатні вони посприяти припиненню цієї війни? Будемо говорити на таку тему з гостем студії, журналістом донеччанином Денисом Казанським. Вітаю, пане Денисе.
Вітаю.
І також скайпом до нашої програми долучиться колишній представник України на переговорах у Мінську Роман Безсмертний, полковник запасу, учасник миротворчих операцій у багатьох точках світу Сергій Грабський. Але на початку наведемо одну з думок як реакцію на вчорашній конфлікт на території тимчасово контрольованої так званої ЛНР. Ірина Геращенко, віце-спікера Верховної Ради і теж учасника України на переговорах у Мінську. Отже, її думка висловлена в соцмережі Facebook.
Раніше бойовики тільки погрожували спостерігачам СММ ОБСЄ, блокували і не пускали машини, обшукували, клали обличчям у сніг. Тепер почали підривати. Очевидно, що це акт залякування, тиску на місію з метою зупинити її роботу, завалити ініціативу збільшення місії. Усі міжнародні організації мають тиснути на Росію і контрольованих нею ватажків ОРДЛО з вимогою повного розслідування, допуску до всієї окупованої території, аж до кордону. Ініціатива України про миротворчу місію стає все більш очевидною і актуальною. Про які вибори можна говорити на території, де життя міжнародних спостерігачів піддається смертельному ризику? Очевидно, що ніяких виборів, поки на окупованих територіях кишать озброєні бойовики і Росія щедро поставляє зброю, в тому числі міни, не може йти і мови. Тільки після деокупації і демілітаризації.
Денис, от таке до вас запитання. От, звісно, реакція різна. Самі себе переписати зразу звинуватили нібито якусь там ДРГ з України. Хоча, от ви теж звернули на це увагу, представники сепаратистів, так званий ЛНР, зразу сказали, що, мовляв, оці патрулі ОБСЄ, вони не запланованим шляхом їхали. То що, виходить, ОБСЄ має узгоджувати всі свої шляхи з сепаратистами?
Ну, насправді так. У них було кілька версій, вони почали одразу плутатися в своїх оцих показах. І дійсно, я звернув увагу на це, що сказали, що вони їхали якимось незвичним шляхом, тому підірвалися. І одразу ж це насправді свідчить про таку, напевно, невелику ефективність ОБСЄ, тому що якщо вони їздять по запланованих шляхах, то, звісно, там їм ніхто нічого не покаже. А саме на цих незапланованих якихось інших місцях, де вони не з'являються, саме там і зберігається ця заборонена зброя, в тому числі, яка заборонена мінськими цими угодами. І, в принципі, я думаю, що те, що воно було заміновано, ця дорога, воно може свідчити якраз про те, що намагалися, скажімо так, оберегти оці якісь небажане видовище ані для кого, ми намагалися оберегти от таким...
Хотіли приховати, так?
Кордоном змін, в тому числі з якоїсь вибухівки. Тобто, звісно, ми можемо тільки здогадуватися, ми не можемо точно вже про це казати. Але те, що це відбулося на території підконтрольної окупантам, звісно, передусім покладає відповідальність за вчинений злочин на них. І це, звісно, дійсно, як написала Геращенко, але вона написала там неповну інформацію. Це реально вже не перша спроба вчинити тиск на ОБСЄ, там залякати їх. Ми пам'ятаємо випадок, коли в Донецьку спалили їх автівки біля готеля Паркін. Кілька, там, здається, це було в минулому році.
Так,
ну,
так.
Це можна легко знайти в Google.
Я звертаюся, як і обіцяв, також до ще одного учасника нашої програми, колишнього представника України на переговорах у Мінську Романа Безсмертного. Пан Роман з нами на зв'язку по скайпу. Вітаю вас, пане Безсмертний. Ну, ваша оцінка, оцей інцидент, він може стати таким своєрідним чорним лебедем для сепаратистів і Росії, яка їх підтримує, як, можливо, той же збитий на Донбасі Боїнг, хоча, звісно, масштаби абсолютно різні. Чи це один із інцидентів, ланцюжку безлічі таких інцидентів цього конфлікту, який затягується на роки?
Очевидно, що це не рядова подія. І очевидно, що це внесе свій внесок у певну зміну в стосунках між учасниками і переговорного процесу, учасниками міжнародного столу, який обслуговує. Це внесе відповідні зміни в відношення і оцінки в рамках нормандського формату, Європейського Союзу. І очевидно, що ви вже звернули увагу на перемовини, які йдуть в Москві між комісаром Могеріні і Міністерством закордонних справ, міністром закордонних справ Росії, очевидно, що все це буде накладатися. Парадоксальна ситуація полягає в тому, що на російсько-українську війну більше впливає вбитий літак нідерландський, а поранення чи підрив автомобіля місії ОБСЄ, інші акти, які ніби сторонньо долучаються до цього процесу. Але давайте зараз не складати в своєму одну корзину, а просто торкнемося лише проблематики місії ОБСЄ. Вже більше 2 років ведеться розмова про те, що місія ОБСЄ і навіть рішення, які прийняті по місії ОБСЄ щодо збільшення кількості представників, вони не виконуються. Це по-перше. По-друге, від моменту підписання першого, другого і третього протоколів і додатку до них про відведення, розведення важких, легких і озброєних танків, були прийняті рішення щодо доступу ОБСЄ до відповідних місць зберігання, складування, опечатування і так далі. І ці рішення не виконуються. В тому числі не виконуються рішення, які пов'язані з переліком затверджених маршрутів. Це правда, що згідно протоколу ОБСЄ, місце їх перебування, місце дислокації, маршрути, цільові точки зору і так далі, все це має бути врегламентовано, воно врегламентовано, в тому числі процедура розмінування. Згадайте випадки, коли місію ОБСЄ не допускали до місць, де траплялися обстріли і таке інше. Так от, про що це говорить? А, що ОБСЄ і місія, яка знаходиться в Києві, вона не приділяла належної уваги небезпеці, яка йде з боку ОРДЛО і з боку Росії в даному випадку. Це перший момент, другий момент. Очевидно, що це лише приведе до того, що все більше і більше будуть наполягати на виконанні прийнятих рішень. І третій момент – необхідність силової участі у цьому процесі, нейтральної.
Пане Романе, от ви вже підійшли до цього важливого питання. Як я на початку програми процитував Петра Порошенка, залучення миротворчого контингенту ООН. Це можливо, чи просто Росія це заблокує і погодиться на такий крок Путін за умови лише, якщо в цих блакитних шоломах будуть російські вояки, і не більше?
Що стосується можливості участі чи блакитних шоломів, чи можливості участі поліційної місії на сьогоднішній день, відповідно до регламенту і статуту ООН і ОБСЄ, в призбереженні тої ролі, яку там відіграє Росія, зробити це неможливо. Але чи є способи, яким чином вгамувати Росію і в рамках ОБСЄ, і в рамках Ради безпеки? Такі способи є. Для цього існує Нормандська четвірка і вольові рішення, які можуть прийматися в рамках Нормандської четвірки. Що для цього потрібно? Для цього Нормандська четвірка повинна бути доповнена участю Сполучених Штатів Америки, а процес у Мінську, формальний процес в Мінську, має набути рис Мінськ плюс. Тобто очевидно, що без участі силової компоненти, яка б, я звертаю на це увагу, яка б була легітимною з точки зору міжнародного права, в першу чергу легітимною, тобто вона має бути визнана більшістю цивілізованого світу і прийнята. Тому що очевидно, що на даний момент міжнародне право і та система, яка склалася на сьогоднішній день, вона капітулювала перед нахабством російської сторони.
Дякую, пане Романе, спасибі за участь в нашій програмі. Я дякую Романові Безсмертному, який був на зв'язку зі студією по скайпу. Звертаюсь до гостя студії Дениса Казанська. Ви, Денисе, як вважаєте, є у Заходу буде якісь важелі примусити піти з Донбасу? Чи це все смішно? Поки Путін при владі, ніякі блакитні шоломи, ніякі, я не знаю, там, місії ОБСЄ нічого не зробить. Просто вони констатують чергові мільйонні вже порушення і не більш того.
Ну, насправді, важелі є. А справа в тому, що доки ними не дуже вони хочуть користуватися.
На Заході?
Да, звісно. Тобто нема політичної волі. Звісно, ми кажемо, що можна і посилити санкції. Я думаю, що це було б дуже жорстко для Росії. І вони були б змушені піти так чи інакше. Або там би зростало недовольство, незадоволення владою. всередині країни. І, звісно, є і, в, скажімо так, одним з важелів якась допомога Україні щодо надання зброї і щодо введення також миротворчого контингенту. Справа в тому, що дійсно, ну, напевно, не бажають вони повністю, наповну, так скажемо, тиснути на Путіна, тиснути на Росію. Тобто все одно треба вже, я думаю, що сподіваюся, принаймні, що ця ситуація вже навчила Україну, що треба сподіватися тільки на свої сили, передусім на свої сили. Тобто, так, можуть підтримати, але ця підтримка буде здебільшого моральною. Ні, вона буде там трохи, так скажемо, і на рівні санкцій, політичною, але це не є достатньо підтримки.
А що Києву зробити? Як ви вважаєте, такі ситуації? Продовжувати мінські переговори? Можливо, визнати нарешті державу агресором Росії? Чи це небажаний крок на ваш погляд?
Ну, насправді, мінські переговори, я бачу таку ситуацію, що вони фактично є мертвими, але жодна сторона не може вийти з них першою заявити, що ми їх не будемо виконувати. Хоча після оцього віджиму українських підприємств, коли вони були фактично захоплені.
Після блокади з боку України.
Після того, як фактично ці всі місцеві там адміністрація окупаційна їх визнала, що вони там не належать Україні, ввела туди свою адміністрацію. Це вже, я думаю, що вже точно остаточний похорон мінських угод. І в принципі, просто вони фактично зараз, ну, тобто, обидві сторони кажуть якісь дежурні речі, але воно не по факту не йде до якогось прогресу.
Обидві сторони кого маєте на увазі?
Україну і Росію. І я думаю, що, ну, ви ж бачите позицію Ірини Геращенко, вона цілком зрозуміла, тобто, ну, виконання мінських угод в цілому на умовах Росії невигідно для України. Тобто, проводити там вибори, і якось визнавати ці вибори на цих окупованих територіях і якось інтегрувати їх до України. Тому, в принципі, це добре, що держава тримається, і ми не йдемо на поступки, і не йдемо на ці абсолютно невигідні для нас умови, які були нав'язані країною-агресором. Я думаю, що цей конфлікт, він не буде вирішений, доки не зміниться влада в Росії, або доки там не буде величезне якесь потрясіння. Ну, тобто, щось має зворухнутися взагалі в світі, тобто, серйозно змінитися мають.
А Трамп? От що? Чинник Трампа?
Ну, ви ж бачите, що поки що він ні до чого не привів. Тобто, я насправді думаю, що має бути якийсь великий стрес, причому стрес для Росії, щоб вона дійсно пішла з Донбасу, чи принаймні припинила стріляти. Бо це насправді така, мені здається, найбільш важливе завдання. Тому що я особливо не вірю, що вони залишать цю територію, просто можуть її колись віддати, взяти просто так в одного дня, припинити фінансування ДНР, ЛНР, вивезти.
Вони готові це будуть зробити, на ваш погляд, лише під тягарем внутрішніх проблем якихось,
так? Я думаю, що так. Якщо буде серйозний стрес, якась політична криза всередині Росії, тобто тоді вони просто будуть змушені кинути.
Як Радянський Союз розвалився під вагою своїх проблем.
Саме так, да. Просто вони будуть змушені покинути ці території. А поки що, я думаю, вже навіть, ну, якщо там хтось сподівається на Навального, то не треба сподіватися на цю опозицію, бо опозиція в Росії неодноразово давала зрозуміти, що Крим – це не бутерброд, і ніхто не збирається повертати ці окуповані території. Тому для нас першочергова задача, мені здається, було б дуже круто, насправді, для нас, величезно було б перемогу, якщо б там взагалі просто припинили стріляти, припинили б гинути.
Наприклад, Придністров'я Нагірного Карабаху. Хоча б.
Ну, так, да, після того можна казати вже про те, що цей конфлікт буде заморожено, хоча б не будуть вмирати люди, а що там вже буде Росія робити, ну, в принципі, далі, то це її, фактично, її зона відповідальності вже так є. Але насправді зараз, ну, Росії невигідно припиняти вогонь. Тобто вона спеціально підживлює цей конфлікт. І це дуже цинічно, тому що гинуть же ж насправді не тільки, якщо б гинули тільки українці, ну, щоб можна було б їх там зрозуміти. Але ж вони фактично підставляють своїх же. Вони підставляють місцевих мирних мешканців, підставляють своїх оцих
бойовиків. Так, пане Денисе, я перепрошую, у нас час спливає, не впевнено. От Роман Безсмертний згадав сьогоднішні переговори у Москві міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова і Федеріки Могеріні, міністра закордонних справ ЄС, можна сказати. І там пан Лавров торкнувся теми мінських угод. Послухаємо пряму мову глави Дипвідомства Росії.
Рассчитываю, что наши коллеги из Евросоюза в своей работе с правительством Украины будут добиваться строгого выполнения минских договоренностей. Мы при этом готовы в полной мере пройти свою часть пути как гаранты этих договоренностей и будем оказывать воздействие на Луганск и Донецк с тем, чтобы с их стороны было встречное движение, когда Киев, наконец, все-таки возобновит или даже, так скажем, начнет выполнять свои обязательства.
Денис, ваш коментар, Сергій Лавров.
Це він не перше таке каже, і я думаю, що тут нема нічого нового. Це така позиція, я ж кажу, вона дуже цинічна. Тобто вони дають зрозуміти, що ніякі там ДНР, ЛНР вони не будуть брати до себе, тобто Росія туди не прийде, не буде приєднувати.
Озвучені Блумберга минулого тижня сценарії не втіляться, що нібито будуть інтегрувати на закшталт.
Ну, ви ж бачите, що вони кажуть...
Абхазії, можливо, де
не стоять. Я поки що в це не вірю. Я бачу, що вони просто створили там такий анклав, який будуть використовувати і надалі як знаряддя для тортур проти України. Тобто для того, щоб примушувати Україну виконувати, піти на російські умови, виконувати російські умови, для того, щоб не пускати Україну до Європи, ну, якось зупинити цю євроінтеграцію. А люди, які там живуть, вони є просто засобом. Тобто
мешканці
Донецька, Луганська, так, вони є засобом, вони є, і є цим знаряддям для тортур. Тобто їхня доля, їх інтереси абсолютно не цікавлять російську сторону. Тобто їх Путін просто використовує в якості матеріалу, розходного матеріалу. І це найбільш взагалі таке нелюдське, цинічне ставлення до цих людей, які досі, на жаль, вважають, що їх там Росія захищає, що якийсь там русський мір вона будує. Ні, насправді вони просто цей розходний матеріал і насправді більше гора, як для оцього російськомовного Донбасу, який начебто захищає Кремль, ніхто не приніс так, як Кремль. Тобто ці всі жахливі історії, там, які вони розповідали, страшилки про бандерівців, там про якісь, про якихось фашистів, тобто вони виявилися абсолютним всі фейком, а зато насправді оці російські освободітелі в лапках, вони там зараз повністю просто знущаються з людей, знищують місцеву економіку, місцеву промисловість.
Так,
це дуже жахлива ситуація.
І на сам кінець програми ще звернуся до ще одного учасника, полковника запасу, учасника миротворчих операцій у багатьох точках світу Сергія Грабського. Пане Сергію, добрий день. Ваша оцінка взагалі, блакитні шоломи здатні зупинити той чи інший воєнний конфлікт? Не лише на Донбасі. От Балканська війна, безліч інших конфліктів. Чи вони не спроможні на це взагалі?
Ну, ви знаєте, в практиці миротворчих операцій блакитні шоломи, вони не можуть зупинити конфлікт. Вони вже приступають до своїх операцій після завершення гострої фази конфлікту, коли обидві сторони конфлікту настільки знесилені, що вони вже розуміють, що вони не можуть виконати свої завдання силовими методами. І тоді вже передається ця зона під юрисдикцію ООН. А так, ніколи в світі такого не було, щоб блакитні шоломи зупиняли конфлікт.
І Донбас не вийде так. От війна на Донбасі, яку веде Росія проти України.
Донбас. Прошу.
На Донбасі ситуація те ж саме, от те, що ви зараз сказали. Не виняток?
На Донбасі ситуація ще не досягла того рівня, коли обидві сторони чітко розуміють, що вони не зможуть досягти своїх цілей військовими методами і потребують якоїсь допомоги. Тобто там гуманітарна катастрофа не досягла того рівня, якого вона досягає в Руанді або, наприклад, в Південному Судані і в інших точках світу, де вводяться миротворчі місії.
Пане Сергію, ну, можливий варіант, що Росія погодиться, і у цих блакитних шоломах російські вояки прийдуть? Такий варіант не виключається?
Ну, ви знаєте, перше хочу зазначити, що якщо ситуація складеться так, як вона може скластися, на жаль, то тут не потрібно буде особливої згоди Росії. Я можу навести приклад введення військ під прапором ООН у Корейську війну. Там Росія чітко була проти цього, і навіть Китай був проти, але війська все одно були введені. Але і треба розуміти, що введення миротворчих сил на територію Донбаса буде означати остаточну поразку Російської Федерації, як на політичному, так і на військовому фронті. Щодо присутності російських підрозділів, треба розуміти таку річ, що країни або сторони конфлікту, вони визначають, які підрозділи вони готові прийняти в себе, тому застосування російських підрозділів абсолютно виключено в нашому конкретному випадку.
Дякую, пане Сергію. На прямому зв'язку зі студією був учасник багатьох миротворчих операцій Сергій Грабський. На сам кінець запитання Денисові Казанського. З того, що ви сказали в нашому ефірі, ви, донечани, не скоро зможете повернутися на свою батьківщину, мало. Так виходить?
Я думаю, що так. На жаль, у мене немає оптимістичних прогнозів, тому що я знаю, і це ми можемо побачити на багатьох інших прикладах, що туди, куди приходить Росія, вона звідти просто так не йде. Це стосується і колись, якщо ми кажемо про Радянський Союз, Східної Європи, і зараз на теренах колишнього СРСР так само ці всі утворення існують.
Але пізно чи рано все-таки Радянський Союз розвалився. Хоча здавалося, що це такий колос, який ніколи не розвалився. Дякую Денису Казанському. Теж за участь в нашому ефірі, який провів Олександр Лащенко. І дякую вам, друзі, за увагу.